Поспех сусветных дзён моладзі, якія 22-28 ліпеня прайшлі ў Рыа-де-Жанейра, павінен стаць стымулам для касцёла ў Еўропе і паспрыяць актывізацыі працы з моладзю ў дыяцэзіях, парафіях, каталіцкіх школах і рухах. Такога меркавання прытрымліваецца арцыбіскуп Барселоны, кардынал Луіс Мартінес Сістах. На старонках Люсерваторы Романы звярнуў увагу, што падчас сусветнага форума папа звяртаўся не толькі да моладзі, але таксама да душпастыраў, біскупаў, святароў, семінарыстаў, законнікаў, таму што яны павінны суправаджаць моладзь. Мы ўсе павінны адчуваць натхненне ад словаў Езуса і словаў біскупа Рыма і пастара паўсюднага касцёла, сказаў Пурпурат. Папа навучыў нас, што трэба выйсці, накіравацца туды, дзе ёсць людзі, дасягнуць геаграфічных і экзістэнцыяльных перыферыяў, адзначыў іспанскі кардынал і дадаў, што паводле святога айца адной з такіх перыферый з'яўляецца моладзь. На думку арцыбіскупа Барселоны, папа кліча кожнага з нас адбудаваць касцёл, як Езус прасіў асійскага бедняка. Гэта адбудова павінна пачацца з уласнага навяртання, а сусветныя дні моладзі не павінны быць ізаляванай падзеяй у жыцці дыяцэзій, але весці кожнага ўдзельніка да асабістай сустрэчы з Езусам Хрыстом. Паводле кардынала Сістаха, прысутнасць 3 мільёнаў маладых людзей на ўзбярэжжы Копа-Кабана сведчыць пра шматлікасць тых, хто ідзе за Хрыстом. Гаворачы пра будучыню сусветных дзён моладзі, Пурпурат адзначыў, што нягледзячы на тое, што форум праходзіць у 27 раз, мы знаходзімся перад новай ініцыятывай і вельмі жывой. Рыа-де-Жанейра пацвердзіла вясну, якую касцёл перажывае з папам Францішкам, сказаў ён.